Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kaum muslimin, ikhwatal Islam, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, yang alhamdulillah dengan taufiknya kita kembali dipertemukan di majelis ilmu yang mulia di pagi hari ini ya, secara online, untuk melanjutkan pembahasan kajian kitab yang sangat bermanfaat tentang segi-segi keutamaan dan kemuliaan ilmu. Kitab Miftahu Dari Sa'adah, buah karya Abdillah Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, di pembahasan Al-ilmu fadluhu wa syarafuhu, ilmu keutamaan dan kemuliaannya. Ya, barakallahu fikum, ikhwatal Islam rahimakumullah, kita sedang masih melanjutkan pembahasan di segi keutamaan ilmu yang ke-130 ya, dan ini pembahasan yang sangat panjang karena ini adalah segi yang terakhir dari segi keutamaan ilmu yang beliau bahas di sini. Di segi ini beliau membahas tentang bainal ilmi wa tafakkur, ya, antara ilmu dan memikirkannya. Ya, memikirkan dan merenungkan ilmu, keutamaannya sangat besar, bahkan melebihi banyak keutamaan amalan-amalan sunnah dalam Islam. Sudah kita nukilkan di pertemuan yang lalu tentang bagaimana memikirkan atau merenungkan ilmu bisa menjadikan seseorang bersemangat untuk mengamalkannya, untuk menundukkan hawa nafsunya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Memikirkan ayat-ayat Al-Qur'an misalnya tentang hari akhir, apalagi tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita semakin mengagungkannya, mencintainya. Sudah kita baca beberapa keterangan para ulama di pertemuan yang lalu, termasuk ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala yang mengatakan, Ista'inu alal kalami bis-samti wa alal istimbati bil-fikrati. Ya, jadikanlah penolong bagimu untuk ucapanmu, yakni untuk mengurangi keburukan ucapan dengan cara diam, dan untuk bisa mengambil kesimpulan hukum dengan cara al-fikrah, memikirkan dalil yang ada di hadapan kita. Nah, jadi kenapa nukilan dari pernyataan para ulama salaf ini menyebutkan keutamaan al-fikrah atau tafakkur, memikirkan ilmu, merenungkan ilmu yang demikian tinggi? Di sini diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala sebabnya. Kata beliau, wa hadza li anna al-fikrata amalul qalbi wal ibadatu amalu jawarih wal qalbu ashrafu minal jawarihi fakana amaluhu ashrafu min amalil jawarih. Ini semua karena al-fikrah, memikirkan ilmu itu, merenungkan ilmu itu adalah amalan hati. Yani segi kenapa sampai para ulama menyebutkan memikirkan atau merenungkan ilmu itu lebih utama dibandingkan sekedar beramal, karena memikirkan ilmu itu adalah perbuatan hati, sedangkan ibadah biasa itu adalah amalan anggota badan. Sementara hati itu lebih mulia dibandingkan anggota badan, maka berarti amalan hati atau perbuatan hati lebih mulia, lebih utama, ya, dibandingkan amalan anggota badan. Nah, itu salah satu pertimbangan, sehingga telah kita baca bagaimana penjelasan para ulama yang menyebutkan keutamaan memikirkan dan merenungkan ilmu ini. Kata Ibnu Qayyim selanjutnya, wa aidan fattafakkuru yuki'u sahibahu minal imani ala ma la yuki'uhu al-amalul mujarradu, pertimbangan lain. At-tafakkur, memikirkan atau merenungkan ilmu, itu akan bisa yuki'u sahibahu minal imani, akan bisa menumbuhkan kepada seorang hamba iman, menguatkan imannya, yang ini tidak ya bisa ditumbuhkan dengan amal semata-mata kalau tanpa ada perenungan. Jelas sekali, Al-Quran saja ketika diturunkan, Allah subhanahu wa ta'ala, seperti sudah pernah kita sebutkan contohnya juga, ya, menyebutkan bahwa perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran misalnya, itu tujuannya dibuat agar, adalah agar manusia bisa memikirkan dan mengambil pelajaran darinya. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Maka perumpamaan-perumpamaan itu kami buat bagi manusia agar mereka bisa merenungkannya, bisa memikirkannya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. Kitab Al-Qur'an yang kami turunkan kepadamu wahai Rasulullah penuh dengan keberkahan di dalamnya, kebaikan-kebaikan yang banyak, agar manusia bisa merenungkan, memikirkan kandungannya, dan agar orang-orang yang berakal bisa mengambil pelajaran darinya. Jelas sekali, perenungan dan memikirkan kandungan ilmu ini akan bisa mewujudkan, menguatkan iman yang itu tidak akan terwujud dengan beramal semata-mata tanpa ada perenungan tadi. Fa inna tafakkura yujibu lahu min kishafil haqa'iki min kishafi haqa'ikil umuri wa dhuhuriha lahu wa tamayyuzi maratibiha fil khairi wa syarri wa ma'rifati mafduliha min fadiliha wa akbahiha min qabihiha wa ma'rifati asbabiha al-musilati ilaiha wa ma yuqawimu tilkal asbabi wa yadfa'u mujibaha wa tamyizi bainama yambagi sa'yu fi tahsilihi wa bainama yambagi sa'yu fi daf'i asbabihi wal farqi bainal wahmi wal khayali al mani'i li aktharin nufus min intihazil furusi ba'da imkaniha wa bainas sababil mani'i haqiqatan fayashtaghilu bihi dunal awwal. Kemudian kata beliau juga tafakkur, memikirkan atau merenungkan ilmu itu bisa melahirkan bagi orang yang melakukannya inkishafu haqa'ikil umur, ya, tersingkapnya hakikat dari segala perkara yang ada di hadapannya dan menjadi jelas di hadapannya, serta dia bisa membedakan tingkatan-tingkatannya dalam kebaikan dan keburukan. Orang yang memikirkan ilmu, dia bisa mengetahui satu amal ada yang lebih utama dibandingkan yang bawah. Ketika bertentangan, mana yang dia harus dahulukan. Ini semua membutuhkan ilmu, membutuhkan perenungan. Tidak sekedar dia melakukan, dia berpikir dulu, oh ini lebih utama, saya harus dahulukan ini. Bagaimana caranya supaya saya bisa dapatkan kedua-duanya sekaligus? Kalau tanpa berpikir, mungkin dia tidak bisa dapatkan keutamaan yang lebih. Ya, tapi dengan berpikir, dia bisa mendapatkan keutamaan yang lebih karena dia bisa tamayyuz, membedakan antara tingkatan-tingkatan kebaikan, tingkatan-tingkatan dalam kebaikan maupun keburukan. Kemudian dengan berpikir dia bisa mengenal mafdhuliha min fadhiliha, ya, satu amalan yang lebih utama dibandingkan yang di bawah. Kan sudah pernah kita jelaskan, kita pernah juga baca di sini keterangan para ulama, misalnya syaitan memperdaya manusia dengan tingkatan-tingkatan godaan. Ketika dia tidak bisa memperdaya manusia untuk melakukan keburukan, ya, mungkin sebagian orang merasa dia sudah bebas dari tipu daya syaitan. Ternyata syaitan punya godaan. Misalnya seseorang dibuat dia kelihatannya sibuk beramal, tapi amal-amal yang mafdhul, yang kurang keutamaannya, sehingga dia meninggalkan amal yang lebih utama. Contoh seperti thalabul ilmi. Sebagian orang ketika tidak faham, dia meremehkan. Ah, kenapa kita harus belajar terus, kapan kita beramal? Padahal menuntut ilmu memperbaiki amalnya, membenarkan pemahamannya, membenarkan bahkan akidah dan imannya. Ketika dia lupa atau lalai dari menuntut ilmu, akhirnya syaitan masuk, membisikkan syubhat, kerancuan kepadanya, akhirnya dia melakukan pelanggaran, bahkan diatasnamakan agama. Maka syaitan terkadang menggoda manusia dengan amal-amal, sibuk dengan sesuatu, kelihatannya dia beramal, tapi ternyata pada saat yang bersamaan, ketika dia sibuk dengan amal ini, dia meninggalkan amal yang lebih tinggi kedudukannya, dan ini termasuk tipu daya syaitan, sebagaimana penjelasan dari para ulama seperti Imam Ibnu Qayyim, Imam Ibnu Jauzi, dan para ulama lainnya. Nah, baik. Kata beliau, wa akbahriha, dia bisa mengetahui amalan yang paling buruk dibandingkan yang keburukannya lebih ringan dibandingkan amal paling buruk tersebut. Dia bisa mengenal sebab-sebab yang menyampaikan kepada hal itu dan hal-hal yang bisa merintangi sebab-sebab tersebut atau bisa menolaknya. Demikian pula dia bisa mengenal, membedakan antara hal-hal yang pantas dia usahakan untuk bisa mencapainya dan hal-hal yang sepantasnya dia berusaha untuk menolak sebab-sebabnya. Yani apa yang harus dia capai, apa yang harus dia hindari. Wal farqi, kemudian dia bisa membedakan antara waham dan khayalan, merupakan penghalang bagi kebanyakan jiwa manusia untuk segera memanfaatkan kesempatan setelah dia punya peluang besar untuk melakukannya, dan antara sebab yang menghalanginya secara hakiki sehingga dia bisa ya mengambil kesempatan dari yang pertama, ya mengambil kesempatan dari hal ini bukan yang pertama tadi. Ya, ini kadang-kadang ada seseorang merasa ya bahwa dia terhalang untuk melakukan kebaikan. Padahal itu hanya waham dan khayalannya saja. Syaitan yang akan membisikannya. Padahal ini bukan penghalang sebenarnya. Untuk membedakan antara hal ini dengan penghalang yang hakiki. Ya, maka ini semua membutuhkan pemikiran dan perenungan terhadap ilmu, ilmu yang akan membimbing dia dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membedakan dua hal ini sehingga dia mengetahui mana yang harus dia segera mengambil kesempatan tersebut dan mana hal yang memang di luar kemampuannya untuk melakukannya sehingga dia meninggalkannya. Baik. Kata beliau selanjutnya, fama qata'al abdu. Fama qata'al abdu an kamalihi wa falahihi wa sa'adatihi al-ajilati wal-ajilati qati'un a'zamu minal wahami minal wahmil ghalibi ala nafsi wal khayali alladhi huwa markabuha bal bahruha alladhi la yanfaqu sahibu la tanfaqu sabihatan fihi wa innama yuqta'u hadhal aridu al-aridu bi fikratin sahihatin wa azmin sadiqin yumayyizu bihi bainal wahmi wal haqiqah. Dan tidaklah memutus atau menghalangi seorang hamba dari kesempurnaannya, dari keberuntungannya, kebahagiaannya di dunia maupun di akhirat. Tidaklah menghalanginya satu penghalang pun yang lebih besar daripada yang namanya waham tadi. Ya, waham itu persangkaan, sekedar persangkaan yang tidak ada wujudnya. Yang ini memang dominan bagi jiwa manusia, serta khayalan yang merupakan tunggangannya, yang senantiasa dia selalu berada di dalamnya, ya, berenang di dalam lautan khayalan tersebut. Dan hanyalah yang bisa menghilangkan penghalang ini, bisa menghilangkan gangguan ini adalah ketika dia memiliki pemikiran yang benar, ketika dia memiliki perenungan yang benar terhadap dalil, ketika dia merenungkan keutamaan-keutamaan yang Allah janjikan di dalam ayat-ayat Al-Quran, hadith-hadith yang sahih, dengan perenungan ini membenarkan arah pemikirannya, kemudian menguatkan azam, tekad yang kuat dalam dirinya, tekad yang jujur dalam dirinya, untuk kemudian bisa membedakan mana yang namanya waham, hayalan-hayalan palsu tadi, dengan hakikat yang seharusnya berusaha untuk dikejarnya. Ya, orang kita tahu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an tipu daya syaitan, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura. Syaitan selalu membangkitkan janji-janji palsu dan angan-angan kosong bagi manusia. Dan tidak lain yang dijanjikan oleh syaitan kecuali hanya tipu daya semata-mata. Ini kita harus pahami. Sehingga sewaktu kita memandang satu perbuatan buruk, misalnya kelihatannya baik, kelihatannya menyenangkan, kita harus yakin ini cuma khayalan saja. Karena keburukan hakikatnya pasti mendatangkan pada bencana, ketidaktenangan hati, jauhnya dari kebahagiaan, dan semua keburukan-keburukan yang lainnya. Kita harus memikirkan janji-janji Allah, keterangan-keterangan yang nyata, yang merupakan sebaik-baik petunjuk dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih tentang hakikat mengamalkan kebaikan, hakikat mengikuti petunjuk Allah, agar kita tahu inilah kenyataan yang sebenarnya yang harusnya kita berusaha mengejarnya. Kita ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Huffatil jannatu bil makarihi wa huffatin naru bisyahawat." Surga itu dilingkupi dengan hal-hal yang makarih, yang tidak disukai oleh nafsu. Dihalangi, maka kita perlu menembus hal-hal yang tidak disukai nafsu ini biar ketemu surganya. Huffatil jannatu bil makarih. Sedangkan wahuffatin naru bisyahawat, neraka itu dilingkupi atau ditutupi dengan hal-hal yang disukai oleh syahwat manusia. Makanya perlu kita tembus dengan perenungan ilmu, setelah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan tekad yang kuat agar kita bisa menembus syahwat ini, agar kita tahu bahwa ternyata ujung-ujungnya adalah neraka atau penderitaan, siksaan dunia dan akhirat. Naudzubillahi min dzalik. Nah, baik, wa kadzalika idza faqara fi awaqibil umuri wa tajawaza fikruhu mabadi'aha wa dha'aha mawadhi'aha wa 'alima maratibaha fa idza warada 'alaihi waridud dhanbi wasyahwati fatajawaza فكرة لذته وشهوته وفرح النفس به إلى سوء عاقبته وما يترتب عليه من الألم والحزن الذي لا يقاوم تلك اللذة والفرحة تلك اللذة والفرحة. Ya, demikian pula jika seseorang merenungkan tentang misalnya akibat dari segala sesuatu yang dilakukannya. Apa akibatnya kalau dia berbuat ini, berbuat dosa ini, naudzubillahi min dzalik. Kemudian pemikirannya itu melewati hal yang terlihat di awal, yang terkesan indah di awal. Kemudian dia meletakkannya sesuai dengan tempatnya. Dia mengetahui tingkatan-tingkatannya. Maka ketika datang kepadanya godaan untuk berbuat dosa atau memperturutkan syahwatnya, maka dia akan melewati pemikiran sekedar, oh kelihatannya indah, lezat di awalnya, enak di awalnya, memperturutkan syahwatnya, ya, sekedar gembiranya nafsu ketika melakukan hal itu, dia melewatinya dengan memikirkan akibat buruknya, ya, dan kesudahan yang akan timbul setelah itu berupa rasa sakit, kesedihan yang mendalam, yang ini tidak sebanding dengan kelezatan atau kegembiraan yang tampak di awal tersebut. Kata beliau, "Wa man faqara fi dzalika fa innahu la yakadu yaqdimu alaih." Ya, barang siapa yang memikirkan hal ini, maka hampir-hampir dia tidak akan mungkin melakukan perbuatan dosa atau mengikuti keinginan syahwatnya tersebut. Semua dengan izin Allah, dengan taufik dari Allah, akan dimudahkan bagi seorang hamba ketika dia memikirkan. Kenapa orang melakukan perbuatan dosa? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dari segala keburukan. Karena dia tidak berpikir di awal. Tidak merenungkan akibatnya. Syaitan menyuruh dia untuk segera mengambil apa yang disukai syahwatnya tersebut, kalau dia merenungkan, kalau dia memikirkan, apalagi kalau dia mengetahui ini akan menjadi sebab kemurkaan Allah, ini akan menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala yang merupakan tempat bersandarnya, tempat meminta segala kebutuhannya. Bagaimana kalau Allah murka kepadanya? Kemudian memikirkan keburukan yang akan ditanggung setelah ini, itu keburukan yang bisa menimpa, merusak dunia dan akhiratnya. Maka kata beliau, hampir-hampir tidak ada orang yang akan melakukan perbuatan dosa seperti itu, ya, menurutkan, memperturutkan syahwatnya, kalau dia memikirkan hal ini. Nah, wa kadzalika idza warada ala qalbihi waridur rahati wadda'ati wal kasali wat taqaudi anil masyaqqati ta'ati wa ta'abiha hatta abara bi fikrihi ila ma yatarattabu 'alayha min al-ladhdhati wal khairati wal afrahi allati tagmuru tilka al-alama allati fi mabadi'iha binisbati ila kamali awaqibiha wa kullama ghasa fikruhu fi dhalika ishtadda talabuhu laha wa sahula 'alayhi mu'anatuha wastaqbalaha binashatin wa quwwatin wa azimah wa kadhalika idza faqara fi muntaha ma yasta'biduhu min al-mali wal-jahi was-suwari wa nadhara ila ghayati dhalika bi'ayni fikrihi istaha min aklihi wa nafsihi an yakuna abdan lidhalika. Kata beliau, demikian pula jika datang ke hatinya godaan syaitan untuk mengutamakan roha, ya santai, tidak usah berbuat, bermalas-malasan, tidak mau menanggung susahnya mengamalkan ketaatan, tidak mau berpaya-paya mengamalkan amal-amal ketaatan, ya, sehingga kemudian dia bisa melewati dengan pemikirannya kepada kesudahan, ya, balasan baik bagi orang yang mengamalkan kebaikan berupa kelezatan yang hakiki, kebaikan-kebaikan dan kebahagiaan, yang tentu ini akan bisa menutupi penderitaan-penderitaan yang dirasakan di awalnya, ya, ketika dibandingkan dengan kesempurnaan kebahagiaan yang dirasakan di akhirnya. Maka setiap kali pemikirannya menyelami hal ini, maka dia akan memotivasi dia untuk semakin semangat mencari kebaikan, ya, dan untuk memudahkan dia menghadapi penderitaan di awal. Dia akan menghadapinya dengan semangat, dengan kekuatan, dengan semangat, dengan keyakinan, dengan tekad yang kuat, ya. Sebagaimana demikian pula ketika dia memikirkan tentang akibat buruk atau kesudahan dari hal-hal yang memperbudak dirinya, misalnya harta, kedudukan, atau rupa atau sesuatu yang dicintainya dalam urusan dunia, ya. Maka ketika dia memandang hal ini, memandang kesudahan atau akibat akhir dari hal ini dengan pemikirannya, maka mestinya setelah itu dia akan merasa malu terhadap akalnya sendiri dan jiwanya sendiri, karena kenapa dia bisa menjadi budak dari hal-hal tersebut. Padahal dia harusnya yang menundukkan perkara-perkara dunia tadi, tapi ini malah dia yang diperbudak dengan hal tersebut. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan pemikirannya, perenungannya terhadap hal-hal tersebut. Kama kila, sebagaimana ucapan seorang penyair yang mengatakan, "Law fakkarul asyiku fi muntaha husnil ladhi yasbihi lam yasbih." Seandainya orang yang sedang larut dalam kesenangan, kecintaan yang berlebihan terhadap dunia, memikirkan kesudahan dari hal yang memperbudak dirinya, maka hal itu tidak akan memperbudak dirinya. Seandainya dia memikirkan dengan jujur. Ala kulli hal, di sini, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, barakallahu fikum, di sini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mencontohkan banyak sebab-sebab perenungan dan memikirkan ilmu agama yang menjadi sebab kemuliaan dan keselamatan kita dari banyak keburukan. Menjadi sebab kita bersemangat mengamalkan ketaatan dan menjauhi keburukan. Menjadi sebab kita akan lebih dekat, lebih mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita merenungkan kemahaindahan nama-namanya, kemahasempurnaan sifat-sifatnya, menguatkan iman kita. Sewaktu kita merenungkan dalil-dalil tentang janji keutamaan kenikmatan di akhirat, menjadikan kita bersemangat untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dan tidak berlebihan mencintai urusan-urusan dunia. Dan banyak hal yang beliau contohkan di sini untuk menggambarkan bagaimana keutamaan berfikir atau merenungkan ilmu yang melebihi dari banyak amalan-amalan ibadah sunnah yang tidak disertai dengan perenungan tersebut. Oleh karena itu, ini jelas menunjukkan keutamaan dan kemuliaan ilmu, karena dengan sebab kita memahami ilmu, kita akan bisa melakukan pemikiran dan perenungan seperti yang beliau terangkan di sini. Insyaallah kelanjutan pembahasan masalah ini kita akan bahas kembali di pertemuan berikutnya, karena pembahasan ini cukup panjang. Saya katakan tadi ini adalah segi yang terakhir dari pembahasan segi-segi keutamaan ilmu di pembahasan dari kitab Miftahu Dari Sa'adah yang dicantumkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam pembahasan ini. Maka demikianlah untuk kesempatan kali ini, kami cukupkan sampai di sini penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi motivasi kebaikan bagi kita semua, dan tentu saja sebab untuk kebaikan dan istiqomahnya kita di dunia sampai di akhirat nanti, sampai kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita teruskan dengan bertanya jawab dari hal-hal yang perlu antum tanyakan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk memberikan jawabannya. Barakallahu fikum. Sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin.
Nah Ustaz, jazakallah khairan wa barakallah fikum Ustaz atas jawaban, atas materi yang sampaikan di kesempatan pagi hari ini Ustaz. Dan kota Islam azan ya Allah wa iyakum, sebagaimana telah disampaikan oleh Ustaz, pembahasan yang terakhir ini cukup panjang dan tentunya banyak faedah yang akan kita dapatkan dari pembahasan ini. Dan untuk selanjutnya kota Islam azan ya Allah wa iyakum, kami buka sesi interaktif soal jawab. Bagi antum yang ingin bertanya secara langsung, antum bisa menghubungi kami di 0218236543, ataupun anda dapat tanya melalui chat WA di 0819896543. Untuk yang pertama kita angkat melalui telepon. Ya, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa bapak dan berada di mana?
Dengan Rudi di Tangerang.
Pak Rudi Tangerang, silakan Pak Rudi.
Ya, assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Ya, yang ingin saya tanyakan begini Pak Ustaz, ini akhir-akhir ini kan banyak musibah yang terjadi Pak Ustaz. Musibah yang satu ini belum keluar, sudah ada musibah yang mungkin tahun depan akan menanti lagi, dan nggak tahu ini bagaimana gitu. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya agar bisa keluar dari musibah-musibah ini, Pak Ustaz? Itu saja, Pak Ustaz. Terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ulang, Ustaz, beliau Pak Rudi dari Tangerang, beliau bertanya, Ustaz, bahwasannya akhir-akhir ini kita ditimpa musibah demi musibah silih berganti, Ustaz. Lalu bagaimanakah caranya kita saat agar bisa keluar atau bebas dari musibah yang akan menimpa kita Ustaz? Silakan Ustaz.
Sangat baik sekali dari beliau Pak Rudi tadi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kebaikan bagi beliau dan bagi kita semua. Ya, pertama kita harus meyakini bahwasanya musibah, cobaan, keburukan atau hal-hal yang merupakan bencana bagi kita, sebagaimana juga hal-hal yang mendatangkan kenikmatan bagi kita, ini adalah dua hal yang selalu mesti terjadi dalam kehidupan manusia di dunia ini, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Dan kami akan menguji kalian wahai manusia, kadang dengan keburukan atau bencana, kadang dengan nikmat atau kesenangan, dan hanya kepada, sebagai fitnah, sebagai ujian bagimu, dan hanya kepada kamilah kalian semua akan dikembalikan. Jadi kata para ulama, musibah dengan bencana dan kesenangan itu silih berganti sebagaimana bergantinya siang dan malam. Yakni alam semesta ini tidak akan baik keadaannya kalau tidak ada dua hal tersebut. Maka demikian pula dalam kehidupan manusia. Tentu saja Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang musibah, di antaranya dalam firman-Nya kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan musibah apa saja yang menimpa kalian, maka itu adalah dari sebab dari dosa-dosa yang dilakukan oleh tanganmu sendiri, dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan dari kebanyakannya, dari banyak musibah tersebut. Jadi karena perbuatan dosa kita sendiri, Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kita yang lalai dengan cara musibah agar kita sadar bahwa kita perlu memperbaiki diri, mungkin mengoreksi amal kita kalaupun kita sudah beramal, mungkin ikhlasnya, mungkin khusyuk dalam ibadah menyempurnakannya, atau dosa-dosa yang mungkin kita lalaikan perlu kita kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin orang-orang yang berbuat buruk di sekitar kita, kita kurang menasehatinya, ini juga yang menjadi sebab turunnya musibah secara merata. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Innan nasa idza ra'awul munkara falam yughayyiruhu aw syaka ay ya'ummahumullahu bi'iqabin minhu." Sesungguhnya manusia ketika melihat satu kemungkaran tapi tidak berusaha untuk merubahnya, berusaha menasihatinya dengan baik agar orang itu meninggalkannya, maka dikhawatirkan Allah akan menimpakan azab yang merata bagi mereka semua. Maka ini adalah hikmah daripada musibah tersebut. Jadi bagaimanapun juga ini tidak bisa kita hindarkan. Sesuai dengan keadaan manusia yang selalu berbuat dosa, berbuat salah, kemudian kita tahu musibah ini sendiri banyak hikmah-hikmah di balik semua itu. Ya. Kita memohon kepada Allah agar dimudahkan bisa menghadapi musibah dengan benar, bisa bersabar. Ya. Di samping musibah itu sendiri adalah penghapus dosa-dosa, juga untuk menguji kesabaran kita. Ya, jadi ketika menghadapi musibah, kita mohon kepada Allah agar kita bisa menghadapinya dengan benar sesuai dengan keridhaannya. Kemudian kita bersyukur kepada Allah, musibah yang menimpa kita bukan dalam urusan agama. Biarlah urusan dunia kita, asal jangan agama kita. Makanya Rasulullah SAW ketika berlindung kepada Allah, beliau mengatakan apa? "Wala taj'al musibatana fi dinina, wala taj'ali dunya akbar hammina, wala mablagu ilmina." Itu di dalam hadis sahih. Rasulullah SAW berdoa, "Ya Allah, janganlah engkau jadikan musibah yang menimpa kami dalam agama." Yakni musibah iman yang kurang, tidak khusyuk dalam sholat, musibah tidak ikhlas dalam beramal, musibah lalai berzikir kepada Allah, musibah tidak mempelajari Al-Quran dan merenungkan isi. Ini semua musibah yang paling besar. "Ya Allah, janganlah engkau menjadikan musibah yang menimpa kami dalam urusan agama kami, dan janganlah engkau jadikan dunia sebagai puncak dari ilmu pengetahuan kami, sebagai puncak dari cita-cita kami, dan yang tertinggi dari ilmu pengetahuan kami." Artinya, ini yang harusnya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka musibah yang ada kita jadikan sebagai pelajaran tentu saja untuk kita mengoreksi diri, saling menasihati dalam kebaikan dan ketaatan tentu dengan cara yang baik, untuk kita segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena keburukan-keburukan ini tidak akan Allah angkat kecuali dengan kita segera bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sikap yang terbaik yang kita lakukan agar kita terhindar dari keburukan musibah ini. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sikap yang terbaik agar kita bisa mendapatkan pahala dan keutamaan setiap keadaan yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita. Maksudnya, ketika kita mendapatkan kesenangan, kita mohon kepada Allah agar kita dimudahkan mensyukurinya, memanfaatkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, waktu kita mendapati musibah, agar kita bisa bersabar dan tetap bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fiik.
Nah, Ustaz Wafiq Barakallah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang antum sampaikan Ustaz. Dan ikhtar Islam azanillahu ayyakum, masih kita berada dalam sesi interaktif soal jawab dalam pembahasan al-ilmu fadlu wa syarafu. Dan bagi anda semuanya yang bertanya, kami persilakan untuk bertanya melalui layanan telepon di 0218236543 atau melalui chat WA di 0819896543. Kembali kami angkat melalui telepon di 0218236543. Ya, silakan. Ya, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam
wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
Ibu Akbar di Jakarta.
Silakan Ibu Akbar.
Iya. Ustadz, saya mau tanyain gini. kalau kita diundang walimahan pernikahan, di situ berkumpul laki dan perempuan, tapi tidak ada musik-musik nyanyian. Nah, itu bagaimana yang sesuai dengan syariat Islam? Apa kita masih harus datang atau tidak? Terima kasih. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan yang baik sekali dari Ibu yang dari Jakarta tadi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memudahkan taufik kebaikan dan keberkahan bagi beliau dan bagi kita semua. Ya, keadaan yang disebutkan tadi, undangan walimahan yang seperti itu, memang ini ya keadaan yang sudah sangat lumayan sekali. Cuman sayang saja masih bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Seandainya bisa dipisahkan, yang laki-laki mungkin di sebelah kanan, yang perempuan sebelah kiri, apalagi diberi hijab, maka tentu ini lebih afdol dan lebih sempurna. Ya, tetap saja kalau ada yang hal-hal yang seperti ini, bagi kita yang mengetahui hukumnya, bagi ibu yang diundang yang tentu kenal sama pemilik acara tersebut, ibu sebaiknya sampaikan kepadanya, sampaikan dengan cara yang baik, sebutkan dengan dalil, kita nukilkan atau kita mungkin kirim lewat WA, atau kalau kita bisa bawakan keterangan ya dari keterangan para ulama seperti Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala pernah menyebutkan ikhtilat, campur baur laki-laki dan perempuan ini adalah sumber dari segala kerusakan, karena ini akan menimbulkan fitnah yang sangat besar. Terangkan dengan cara yang baik, mudah-mudahan dengan sebab itu kita bisa nasihati dia kalau ada acara seperti ini lebih baik untuk dipisah, tidak dicampur laki-laki dan perempuan, supaya tidak menimbulkan fitnah sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama dalam masalah ini, ya. Apalagi juga kita ketahui ayat-ayat Al-Qur'an memerintahkan kita untuk berhijab antara laki-laki dan perempuan, kemudian hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan bagaimana fitnah perempuan bagi laki-laki. Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'alal rijali minan nisa, aku tidak meninggalkan setelahku fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki dibandingkan fitnah perempuan. Terangkan hal-hal yang seperti ini. Kalau kita ingin datang untuk menasihati, maka tentu ini merupakan kebaikan yang sangat besar yang bisa kita usahakan untuk menasihati teman kita tersebut, agar kebaikan yang sudah dilakukannya dengan tidak ada musik, tidak ada hal-hal yang biasa dilakukan di acara-acara lain, alhamdulillah kalau ditambah dengan kebaikan tadi di pisah antara laki-laki dan perempuan, maka tentu ini akan lebih menjadikan acara tersebut berkah dan menjadi sebab kebaikan besar bagi mereka yang melakukannya dan juga bagi mereka yang berusaha untuk menasihati bagi saudaranya dalam kebaikan-kebaikan tersebut. Nah, barakallahu fiik.
Nah, Ustaz Wafiq, barakallah, jazakallah khair atas jawaban yang sampaikan Ustaz. Dan ikhtala Islam azani Allah wa iyakum. Kami angkat kembali pertanyaan melalui telepon di 0218236543. Naam, silakan untuk yang berikutnya. Baik, terputus. Kami tunggu kembali bagi antum yang bertanya. Silakan di 0218236543.
Di 0218236543.
Iya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu dan berada di mana?
Dengan Khotiah di Bogor.
Khotiah di Bogor.
Ya.
Naam.
Assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, mungkin bisa lebih dikecilkan dulu suara televisinya.
Iya.
Soalnya agak feedback.
Ya. Saya mau nanya Pak Ustaz. Kemarin kan tetangga saya meninggal. Heeh. Sudah gitu di kuburan itu dipasang bambu di atas kepala sama di kaki, pakai lawan, pakai kain putih, sama di kepala pakai botol, pakai air. Itu hukumnya gimana Pak Ustaz? Itu aja. Assalamualaikum.
Baik, terima kasih Khotiah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
Pertanyaannya bisa tadi ada yang kurang kedengaran.
Baik Ustaz, beliau bertanya beberapa waktu yang lalu. Beliau menghadiri sebuah pemakaman Ustaz, dan ternyata di pemakaman tersebut dipasang bambu di bagian atas kepalanya dan juga kakinya, lalu kemudian diikat dengan kain yang berwarna putih dan ditaruh air di atasnya Ustaz. Apakah cara ini dibenarkan dalam Islam Ustaz? Silakan Ustaz.
Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan yang sangat baik sekali dari ibu yang berasal dari Bogor tadi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memudahkan limpahan rahmat dan keberkahan bagi beliau dan bagi kita semua. Ya, sehubungan dengan keadaan yang ditanyakan tadi, pemakaman yang dibentuk seperti itu, maka ini tidak ada tuntunannya, tidak ada contohnya dari sebaik-baik panutan kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian generasi yang terbaik mereka tidak melakukannya yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Kuburan yang di pemakaman yang dilaksanakan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sebagaimana yang saat ini kita saksikan di ada di kuburan Baqi di Madinah atau di pekuburan Ma'la yang ada di Mekah, hanya sekedar batu diletakkan sebagai tanda bagi kuburan tersebut, ya. Sebuah batu besar diletakkan di atasnya sebagai tanda bahwa ini kuburan tidak boleh diinjak misalnya. Adapun yang diletakkan bambu kemudian kain putih tadi, ini semua tidak ada tuntunannya dan tidak ada manfaatnya bagi mayit. Tidak akan bisa menjadi sebab untuk keselamatan dia ketika diletakkan hal-hal tersebut, ya, maka ini bukanlah sesuatu yang dibenarkan di dalam agama. Nah, barakallahu fik.
Nah, Ustaz Wafiq Barakallah, Jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan Ustaz. Dan untuk pertanyaan berikutnya Ustaz, kita angkat melalui chat WA yang sudah masuk Ustaz dari beberapa penanya yang kami gabungkan Ustaz dengan salah satunya di penanya yang di Cimahi Ustaz. Ustaz mohon izin bertanya, sampai kapankah seorang menuntut ilmu agama? Ada sebagian orang yang merasa sudah faham akan ilmu agama, akan tetapi terkadang sikap-sikapnya seperti orang yang belum mengetahui akan ilmu agama. Dan jika kita mengingatkan akan satu hal, jawabannya adalah bahwa sudah tahu akan hal tersebut. Tetapi ketika dihimbau untuk menghadiri majelis ilmu lagi, jawabannya seperti enggan untuk menghadiri Ustaz. Dan apakah seseorang itu Ustaz belajar untuk ilmu agama ketika sudah sampai jenjang pendidikan tertinggi, yaitu di S3, maka dia sudah berhenti belajar dan cukup menyampaikan ilmu. Apakah memang ini benar Ustaz? Silakan Ustaz.
Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat baik sekali dari beliau yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kebaikan bagi beliau dan bagi kita semua. Maka jawabannya, menuntut ilmu agama tidak dibatasi sampai waktu tertentu, bahkan sampai kita meninggal dunia. Sampai kita wafat. Ya. Para ulama menyebutkan talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, itu dibawakan di dalam kitab Imam Ibnu Qayyim yang kita sedang baca, yang sudah pernah kita lewati, ya. Menuntut ilmu itu dari buayan sampai masuk ke dalam liang lahat. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala ketika beliau sudah tua kemudian masih berlari kesana kemari menghadiri majelis ilmu, ketika ditanya oleh salah seorang tetangganya dengan berkata, ila mata hadha ya Aba Abdillah, sampai kapan kamu lakukan ini wahai Abu Abdullah? Beliau mengatakan ilal mamat, sampai saya meninggal dunia. Bahkan karena keutamaan menuntut ilmu agama yang sangat tinggi, sebagian dari para ulama menjadikan ini adalah amal yang selalu harusnya menyertai hidup kita kalaupun kita sampai dibangkitkan untuk hidup lagi kedua kalinya. Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala pernah ditanya, lau bu'ifta ba'da mautika mada tasna', seandainya kamu dibangkitkan setelah kematianmu, apa yang akan kamu lakukan? Beliau mengatakan, atlubul ilma hatta ya'tiyani malakul mauti marratan thaniyah. Aku akan menuntut ilmu lagi, belajar agama lagi, sampai malaikat maut datang mencabut nyawaku untuk kedua kalinya. Jadi ini adalah kemuliaan dan kebanggaan, bukan sesuatu yang kita katakan bisa selesai, finish. Tidak, ini tidak ada berhentinya sampai kita wafat, karena ini adalah ibadah yang agung. Dan ibadah-ibadah yang agung Allah perintahkan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kamu kepada Allah sampai kematian datang menjemputmu. Artinya sampai mati kita lakukan. Oleh karena itu anggapan-anggapan tadi, kalau sudah mencapai gelar tertentu, tingkatan tertentu, usia tertentu, dianggap sudah cukup, tidak perlu belajar lagi, ini justru orang yang tidak paham ilmu namanya yang seperti ini. Ya. Senantiasa seseorang itu dikatakan alim, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, la yazalul mar'u aliman ma ta'allamal ilma. Senantiasa seseorang itu dikatakan berilmu selama dia masih mempelajari ilmu. Tapi kalau dia melihat dirinya sudah cukup, maka ketika itulah berarti dia adalah orang yang jahil, orang yang bodoh. Kalau dia tahu bagaimana ilmu ini luas dan memang ilmu ini sendiri adalah, ya, keutamaannya besar, orang-orang yang beriman pasti bersemangat selalu melakukannya, dia tidak akan meninggalkannya. Inilah orang yang berilmu yang sesungguhnya. Tapi kalau dia memandang dia sudah cukup, bagaimana dia akan cukup? Ya, kalau para ulama saja sampai mengatakan seperti itu, bahkan kalau dibangkitkan kedua kali, mereka akan terus menuntut ilmu. ini pemahaman-pemahaman yang disebutkan dalam pertanyaan tadi, merasa cukup, tidak perlu belajar lagi. Ada orang yang ditegur, kemudian dia merasa sudah tahu. Sekarang Anda sudah tahu, mana pengamalannya? Karena ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang setiap kita mempelajarinya, kita semakin tunduk, semakin takut kepada Allah. Jadi kalau sekedar pengetahuan saja tanpa ada pengamalan, ini bukan ilmu yang bermanfaat. Ini malah dicela di dalam agama. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, senantiasa kita ajak diri kita, orang-orang di sekitar kita untuk menuntut ilmu. Karena kalaupun sudah kita tahu, ada hal-hal yang nasihat yang perlu kita diketuk hati kita agar bisa semangat mengamalkannya. Mungkin ini yang hilang pada diri kita. Ya, oleh karena itu, ya, merenungkan ilmu, mempelajari ilmu ini adalah justru merupakan sebab yang akan menyelamatkan kita dari berbagai macam fitnah, syubhat maupun syahwat, sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Nah, barakallahu fik.
Nah, Ustaz Taufik, barakallah. Jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Dan untuk pertanyaan berikutnya masih melalui chat Ustaz. Ustaz, assalamualaikum, mohon nasihatnya Ustaz. Bagaimanakah kiat menjaga hati ini Ustaz? Karena saya yang sudah mengenal sunnah ini, alhamdulillah, memiliki tanggungan hutang yang sudah berbulan-bulan belum mampu saya lunasi, padahal saya sudah berusaha bekerja untuk dan juga banyak berdoa. Akan tetapi di sisi lain Ustaz, ada saudara saya yang masih jauh dari pemahaman sunnah, tapi diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga perniagaan yang mendatangkan keuntungan yang banyak. Mohon agar Ustaz memberikan nasihat kepada saya agar bisa istiqomah dalam ketaatan dan kemudahan dalam untuk bisa melunasi utang Ustaz. Syukran Ustaz. Silakan Ustaz.
Ya, barakallahu fik ya. Pertama, ini merupakan ya pertanyaan yang sangat baik sekali dan kita semua butuh untuk mengetahui, untuk bisa mengamalkan nasihat dalam hal ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kebaikan bagi antum dan bagi kita semua. Pertama, kita tentu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena di tangannya lah segala kebaikan, apalagi yang berhubungan dengan menjaga hati. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita doa yang terkenal, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai Allah yang Maha membolak-balikan hati, kuatkanlah hatiku di atas agamamu. Di hadis sahih lainnya riwayat Imam Muslim, Allahumma sarrifal qulub sarrif qulubana ala taatik. Wahai Allah yang Maha memalingkan atau mengarahkan hati manusia, arahkanlah hati kami untuk selalu taat kepadamu. Baik. Jadi kita pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berusaha untuk selalu meyakini bahwa kebaikan agama yang Allah mudahkan bagi kita ini lebih baik dibandingkan urusan dunia apapun. Ya, orang-orang mungkin diberikan dalam urusan dunia, tapi ketika mereka tidak punya pemahaman agama, ini menjadikan mereka kelihatannya mungkin mereka dapatkan untung banyak, tapi kita tidak tahu. Mudah-mudahan itu adalah usaha yang halal. Ya, mudah-mudahan itu adalah sesuatu yang tidak ada keharamannya, tapi kita tahu. Karena mereka tidak faham agama, biasanya mudah untuk melanggar hal-hal yang seperti ini. Dan juga kita tahu ada yang namanya istidraj. Seorang hamba yang melakukan pelanggaran, tapi Allah berikan terus apa yang dimintanya dalam urusan dunia. Ini adalah istidraj. Artinya orang ini diulur-ulur untuk disempurnakan padanya siksaan. Ya, karena dia berbuat maksiat, melanggar, tapi terus Allah berikan urusan dunia yang dimintanya. Itu disebutkan di dalam hadis yang dinyatakan sahih atau hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aita Allah yu'til 'abda min ad-dunya ma yuhibbu 'ala ma'asihi fa'lam innama huwa istidrajun." Jika kamu mendapati Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seorang hamba apa yang dimintanya dari urusan dunia, padahal dia selalu melakukan perbuatan maksiat, selalu melanggar petunjuk Allah dan Rasulnya, maka ketahuilah itu adalah istidraj. Ya, kemudian masalah yang berhubungan dengan utang yang antum miliki, ya, juga berdoa kepada Allah dan terus berusaha sampaikan kepada pemilik piutang tersebut, ya, bahwa antum belum mampu untuk melunasinya sekaligus, mungkin diangsur, ya, sampaikan kepadanya permintaan maaf. Maka dengan sebab kesungguhan kita, dengan kita membaca doa-doa juga yang disyariatkan di dalam Islam tentang permohonan agar dimudahkan melunasi utang, sebagaimana yang disebutkan di dalam beberapa doa, bisa kita lihat di kumpulan doa dalam hadis-hadis yang sahih yang ditulis oleh sebagian para ulama, kemudian juga ada yang ditulis oleh Al-Ustadz Yazid Jawas, itu ada beberapa doa yang berhubungan dengan masalah utang juga. Ya, ini bagus kita baca dengan sebab kita bersungguh-sungguh mengamalkannya, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita dalam hal-hal yang seperti ini dengan pertolongan dan taufiknya. Nah, barakallahu fiik.
Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Dan pertanyaan dari penanya melalui chat WA adalah merupakan pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan faedah ini, kami meminta Ustaz untuk menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz.
Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji serta jawaban-jawaban pertanyaan dari antum sampaikan tadi bisa menjadi bekal untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kami cukupkan sampai di sini. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.